deegaanka Kamala Harris oo xilligeedii ugu horeeyay ku jirta golaha.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka hapa Washington DC. Haujambo msikilizaji popote pale unapotusikiliza. Ninayekukaribisha katika matangazo haya naitwa Mkamiti Kibayasi.
Na mimi ni Kenneth Bwire. Tunakukaribisha kwa matangazo yetu ya jioni leo, ikiwa ni Alhamisi Septemba 10 mwaka 2020. Tunasikika kupitia redio zetu shirika kwenye maeneo ya Afrika Mashariki na Kati, pamoja na masafa ya FM katika sehemu mbalimbali kote duniani.
Katika matangazo yetu hivi sasa tunaripoti kwamba baadhi ya makundi yenye silaha katika mkoa wa Kivu Kusini huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC yanakusudia kufanya upya majadiliano ili kutafuta amani katika upande huo wa mashariki mwa nchi.
Katika habari nyingine, waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo amezihimiza nchi za Asia kukataa kila ametaja kama uchokozi wa China baharini, na kutaka nchi hizo kutathmini mikataba ya kibiashara na kampuni za China.
Ni baadhi ya yale utakayosikia ndani ya matangazo yetu hivi sasa kutoka hapa Washington DC. Matangazo haya pia yanasikika kupitia tovuti yetu ya voaswahili.com. Kabla ya kupata ripoti kutoka kwa waandishi wetu, kwanza tupate habari za dunia.
Mazungumzo ya amani na hali ya baadaye ya Mali yameanza kwa vurugu, polisi wakitumia gesi ya kutoa machozi kuwatawanya wafuasi wa muungano wa vyama vya siasa, ishara ya ukosefu mkubwa wa kuelewana kuhusu mtu anayestahili kuongoza serikali ya mpito. Karibu wafuasi 100 wa muungano wa vyama vya siasa vya M5-RFP uliongoza maandamano ya miezi kadhaa kupinga utawala wa rais aliyepinduliwa Ibrahim Babacar Keita wamekabiliana na maafisa wa polisi kwenye lango kuu la kuingia ukumbi wa mazungumzo, na hivyo kuchelewesha mazungumzo hayo. Viongozi wa mapinduzi ya Agosti 18 wanataka jeshi kuongoza serikali ya mpito, huku muungano wa vyama vya siasa wa M5-RFP ukitaka raia kuongoza serikali hiyo. Afisa wa ngazi ya juu wa M5-RFP amedai kwamba jeshi linajaribu kuwanyang'anya matunda ya mabadiliko waliopigania, akiongezea kwamba wanataka rais ambaye ni raia na wala sio mwanajeshi. Watu wanaodhaniwa kuwa wapiganaji wa kundi la waasi la Allied Democratic Forces ADF wameua zaidi ya watu 20 katika vijiji viwili mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Shambulizi la leo Alhamisi ni mwendelezo wa mauaji yanayoripotiwa kutekelezwa na makundi ya waasi nchini Kongo. Kulingana na Umoja wa Mataifa, kundi la ADF kutoka Uganda linalofanya mashambulizi ya kila mara mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa zaidi ya miongo mitatu limeua zaidi ya watu 1000 tangu mwaka 2019. Umoja wa Mataifa umehusisha mashambulizi hayo ambayo yameongezeka kwa kiasi kikubwa tangu mwanzoni mwa mwaka huu na kuanzishwa kwa msako mkubwa wa jeshi la taifa dhidi ya makundi ya waasi. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo amezihimiza nchi za Asia kukataa kile amekitaja kama uchokozi wa China baharini na kutathmini mikataba ya kibiashara na kampuni za nchi hiyo. Katika mkutano wa njia ya video na mawaziri wa mambo ya nje wa nchi 10 za muungano wa Asia Kusini Mashariki ASEAN, Pompeo amesema kwamba nchi hizo zinastahili kuimarisha imani yao kwa Marekani na kujua kwamba Marekani itazisaidia. Pompeo amezitaka nchi hizo za Asia kutoruhusu chama cha kikomunisti cha China kuzikandamiza na watu wake. Nchi za ASEAN zimesema kwamba hazitaki kuchukua msimamo katika mzozo wa China na Marekani, wakati Marekani inajitayarisha kwa uchaguzi mkuu Novemba 3 ambao Rais Trump amechukua msimamo mkali dhidi ya China katika kampeni zake. George Bizos, wakili maarufu wa haki za kibinadamu aliyewahi kumtetea rais wa zamani Afrika Kusini Nelson Mandela wakati wa kupambana na ubaguzi wa rangi, amefariki Jumatano akiwa na umri wa miaka 92. Hadija Riami anasoma ripoti kamili.
Rais Cyril Ramaphosa alitangaza kifo chake wakati akitoa maelezo kwa vyombo vya habari kwa njia ya mtandao. Hii ni huzuni kwa nchi yetu, amesema. Familia yake mjini Johannesburg imesema Bezos amefariki kutokana na sababu za kawaida. Bezos alimtetea Nelson Mandela pamoja na wanaharakati wengine saba wakati wa kesi ya Rivonia, ambapo walituhumiwa kupanga njama ya kuipindua serikali ya kibaguzi, ambapo wangepewa adhabu ya kifo. Hata hivyo, kutokana na juhudi za wakili huyo, waliepuka adhabu hiyo ya kifo na badala yake walipewa kifungo cha maisha jela mwaka 1964. Ramaphosa amemtaja Bezos kama mmoja wa mawakili waliochangia demokrasia ya Afrika Kusini. Amefariki akiwa na umri wa miaka 92. Aliwasili nchini Afrika Kusini akiwa na miaka 13, akiwa ni mkimbizi wa vita kutoka Ugiriki na kuwa mmoja wa mawakili walioheshimika sana. Katika kazi yake amekuwa akitetea thamani za demokrasia na haki za binadamu na kuwakilisha wanaharakati wengi dhidi ya utawala wa wazungu walio wachache nchini Afrika Kusini, na baadaye alisaidia kukamilisha katiba ya Afrika Kusini baada ya enzi ya ubaguzi.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA kutoka Washington DC, Marekani. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres ametoa wito wa ufadhili wa kiasi cha dola bilioni 35 zaidi pamoja na dola bilioni 15 katika muda wa miezi mitatu kwa shirika la afya duniani WHO kwa ajili ya kupambana na janga la virusi vya corona. Pesa hizo zitatumika katika kutafuta chanjo na upimaji wa virusi vya corona. Guterres amesema kwamba kufikia sasa dola bilioni 3 zimechangwa, lakini akaongezea kwamba pesa ambazo zimepatikana ni 10% ya kiasi kinachohitajika na shirika la afya duniani WHO. Ufadhili kwa shirika la afya duniani umepungua kwa kiasi kikubwa, huku nchi kadhaa zikiwemo Uingereza, Umoja wa Ulaya, Japan na Marekani zikiingia mikataba baina yao ya kutengeneza chanjo dhidi ya corona, na hivyo kumlazimu mkurugenzi mkuu wa shirika la afya duniani Tedros Adhanom Ghebreyesus kuomba mataifa kuchangia. Ukungu mzito wa moshi umefunika bandari ya Beirut wiki chache baada ya mlipuko mkubwa kutokana na kemikali ya ammonium nitrate uliosababisha vifo, majeruhi na uharibifu mkubwa mjini humo. Jeshi limesema kwamba moto mpya umeteketeza gala la kuhifadhi mafuta ya kusafisha injini ya gari pamoja na tairi za gari. Chanzo cha moto huo hakijajulikana. Maafisa wa kuzima moto wameonekana wakijaribu kuzima moto huo. Karibu watu 190 walifariki katika mlipuko wa mwezi uliopita. Awamu ya pili ya uchaguzi wa wanachama 26 wa baraza la Senate nchini Misri imefanyika Jumatano usiku. Kulingana na mamlaka ya taifa ya uchaguzi NEA, matokeo ya uchaguzi huo yatatangazwa Septemba 16. Idadi ya wapiga kura imekuwa ndogo kuliko ilivyokuwa katika awamu ya kwanza iliyofanyika Agosti 12. 14% ya wapiga kura walishiriki duru ya kwanza ya uchaguzi huo, ikiwa ni wapiga kura 9 million kati ya 63 million waliojiandikisha kushiriki shughuli hiyo. Mamlaka ya uchaguzi NEE iliamua kwamba wapiga kura 53 million waliokosa kupiga kura katika duru ya kwanza ya uchaguzi wa Senate washtakiwe. Maelfu ya watu wanaotafuta hifadhi kwenye kisiwa cha Lesbos nchini Ugiriki wamekita kambi kando ya barabara baada ya kambi kubwa ya wakimbizi kuteketea kwa moto. Familia hazina makazi na zinalala nje bila ya mahema, huku maafisa wakiwa wanatafuta namna ya kuwasaidia. Baadhi yao wamekuwa wakienda katika vijiji vilivyo karibu kuomba msaada wa maji na chakula. Kambi ya wakimbizi ya Moria iliteketea kwa moto Jumanne usiku. Hakuna mtu aliyejeruhiwa, lakini sehemu kubwa ya kambi hiyo ya wakimbizi 4,000 iliharibiwa. Na waziri wa ulinzi wa Ufaransa Florence Parly amehudhuria sherehe nchini India iliyohusisha ndege za kivita aina ya Rafale katika jeshi la India. India imenunua ndege hizo 36 kutoka Ufaransa kwa gharama ya dola bilioni 9.4. Ndege zote 36 zinatarajiwa kupokelewa na India ifikapo mwisho wa mwaka 2021. Wachambuzi wamechukulia ziara yake Parly kuwa ya kidiplomasia pamoja na kibiashara.
Na msikilizaji, unaendelea kusikiliza matangazo ya VOA Swahili ikitangaza kutoka jiji kuu la Marekani hapa mjini Washington DC. Kampeni za uchaguzi Marekani zikiingia katika kipindi cha mwisho cha miezi miwili iliyobaki, wote Rais Donald Trump na mpinzani wake Joe Biden wa chama cha Democratic wanaimarisha safari zao kwenye majimbo yenye ushindani mkubwa wiki hii. Lakini wagombea hao wawili wanatofautiana kabisa katika mikakati ya kampeni zao na ujumbe kwa mashabiki wao. Rais Trump ameanza kufanya mikutano mikubwa ya hadhara, wakati Joe Biden anakutana na makundi madogo madogo ya watu kutokana na janga la corona. Abdushakur Abud anatuelezea zaidi.
Rais Donald Trump anasafiri katika majimbo matano yenye ushindani mkubwa wiki hii ya Florida, North Carolina, Michigan, Pennsylvania na Nevada, majimbo ambayo lazima apate ushindi kuweza kubaki madarakani. Ameanza tena mikutano yake hadhara akikusanya maelfu ya mashabiki, akisema hakuna tofauti na maandamano na mikusanyiko yanayofanywa ya kupinga ubaguzi wa rangi hapa nchini ya Black Lives Matter.
If you're willing to riot and stand,
ukiwa uko tayari kufanya ghasia na kukabiliana na wenzako uso kwa uso na kufanya chochote unachotaka kufanya, ukiwa unafanya hivyo kwa sababu unachukuliwa na haki yako ya kuandamana kwa amani, basi sisi tumeamua kuitisha mikutano ya hadhara kwa amani kulalamika pia.
Kwa upande wake, mgombea wa Democratic Biden amekutana na wafuasi wake katika vikao vidogo vidogo bila kukaribiana katika jimbo la Pennsylvania wiki hii. Todd Belt, profesa wa sayansi ya siasa katika chuo kikuu cha George Washington, anasema kampeni ya Biden inategemea sana matukio kupitia mitandao, ikijaribu kumulika kwamba mgombea wao ni kiongozi mwenye hisia na huruma anayetaka kuepusha wananchi kuingia katika hali ya hatari ya kiafya.
Someone who will be at more intimate,
atakuwa katika mikusanyiko ya watu wachache na hivyo kuweza kusikiliza kile watu wanasema, na hiyo ni sehemu ya kupigania haki za kijamii pamoja na haki za afya na uchumi katika ujumbe wake. Wakati Rais Trump anataka mikusanyiko mikubwa ya watu, anataka kuonesha kwamba anaungwaje mkono mkubwa kwa kile anachokieleza kwamba ni wengi wa Wamarekani waliokimya, na yeye yuko katika kinyang'anyiro hiki kuwawakilisha wafuasi hao.
Basi akiwa katika kampeni yake jana huko Michigan, Biden alimshambulia vikali Trump kutokana na habari kwenye kitabu kipya kitachotolewa hivi karibuni cha mwandishi habari mashuhuri Bob Woodward kwamba rais alikiri hapo mwezi Februari kwamba hakupatia umuhimu mkubwa janga la corona ili kuepusha taharuki.
He had the information.
Alikuwa na habari zote, alifahamu jinsi ilivyo hatari, na wakati ugonjwa huu hatari ulipokuwa unasababisha maafa kote nchini, alishindwa kufanya kazi yake. Amewasaliti wananchi wa Marekani.
Trump alijibu tuhuma hizo mara moja.
We don't want to have to show panic.
Hatutaki kuwa na hali ya taharuki. Hatutasababisha taharuki. Na hicho ndicho nilichokifanya. Na nilieleza hayo bayana.
Uchunguzi wa maoni unaonyesha kwamba wapiga kura wamehamasika kutokana na janga, na kwamba Wamarekani wengi hawafurahishwi na jinsi Trump anavyokabiliana na janga la corona, jambo ambalo kampeni ya Biden ina hamu sana kumulika. Lakini wakati Trump akiwa nyuma katika maoni ya wapiga kura kote nchini, hata hivyo anakaribiana sana na Biden katika majimbo yenye ushindani.
Na huko Kenya, Rais Uhuru Kenyatta amezindua rasmi hospitali kuu mpya ya kitaifa ya Chuo Kikuu cha Kenyatta na kuwa kituo cha kipekee chenye mitambo ya kisasa ya kuwahudumia wagonjwa wenye maradhi sugu na yale yanayohitaji uchunguzi zaidi. Kenya pia imetia saini mkataba na Chuo Kikuu cha Manchester cha Uingereza kuanzisha kituo cha utafiti wa saratani na kuwapa mafunzo wahudumu wote wa afya wa hospitali hiyo. Mwandishi wetu wa Nairobi, Kennedy Wandera, anaielezea ripoti hii kwa kina.
Akizindua rasmi hospitali hii, Rais wa Kenya Uhuru Kenyatta ameeleza kuwa kituo hiki ni cha kiwango cha juu cha ubora katika utoaji wa huduma za afya kupitia madaktari walio na utaalamu wa magonjwa sugu kama vile saratani. Bwana Kenyatta pia ameeleza kuwa Kenya imetia mkataba na Chuo Kikuu cha Manchester cha Uingereza kuanzisha kituo cha utafiti wa ugonjwa wa saratani na vilevile kusaidia katika utoaji wa mafunzo kwa wahudumu wa afya. Hata hivyo, inaelezwa kuwa kufunguliwa kwake kutaipunguzia hospitali kuu ya kitaifa ya Kenyatta mzigo mzito wa wagonjwa. Rais Kenyatta anaeleza kuwa kituo hicho chenye vitanda vya wagonjwa 650 na mitambo ya kisasa ya kukagua watu walio na magonjwa sugu na maabara za kisasa, vyumba vya matibabu ya dharura na ya kina, kitafungua milango yake kwa raia wote wa Afrika, hasa kutoka ukanda wa maziwa makuu.
Fundamental engagements like today will become more common and our nation.
Michakato muhimu kama hii ya leo itakuwa kawaida na nchi yetu itakuwa na ufanisi na mabadiliko makubwa ya uboreshaji wa huduma za afya ili kuwezesha upatikanaji wa huduma hizo kwa njia nafuu kwa raia wote wa nchi yetu.
Across the entire country.
Kenya inatarajiwa kuwa hospitali hii ya mafunzo, rufaa na utafiti itatoa suluhu kwa wagonjwa wanaougua saratani na wanaosafiri nje ya nchi kutafuta tiba. Kama sehemu ya utoaji mafunzo kupitia utafiti, hospitali hii ya kiwango cha 6 kitaifa itatumia matokeo ya utafiti huo kuboresha utoaji wa huduma za afya ili kukidhi mahitaji ya sekta hiyo katika uboreshaji wa huduma hizo kwa raia wa Kenya. Aidha, kupitia uwezo wa utafiti na teknolojia ya tiba kupitia mitambo ya kisasa ya kusimika, ugunduzi, upasuaji, uyoka, hadubini pamoja na vifaa vinavyotumika katika unurishaji na kutoa picha kwa kutumia mionzi, serikali ya Kenya ina eleza kuwa raia wake watapata tiba zilizo bora na endelevu kwa kutumia utaalamu wa madaktari bingwa kwa wagonjwa wa rufaa na wanaohitaji huduma za kiwango cha ubingwa.
Ndio watu waweze kutibiwa vizuri.
Hospitali hii ya mafunzo, rufaa na utafiti ya Chuo Kikuu cha Kenyatta ilianza kujengwa mwaka 2012 kwa ufadhili wa mkopo wa masharti nafuu wa serikali ya Uchina wa dola za Kimarekani milioni 104, lengo kuu likiwa ni kupunguza gharama ya kutafuta matibabu ya nje ya nchi kwa raia wa Kenya na kuongeza mapato ya serikali.
Ya muhimu sasa na ya furaha ni kudeclare hospitali hii ambayo ndio Kenyatta University Teaching Referral and Research Hospital officially open.
Huduma nyingine zitakazotolewa katika kituo hiki cha matibabu ni huduma za teknolojia ya upigaji picha kutumia mionzi kugundua na kutibu magonjwa, huduma kwa wagonjwa walio mahututi, pana vitanda zaidi ya 10 vya mahitaji ya juu na kitengo maalum cha wagonjwa wanaougua kutokana na magonjwa ya kuambukizana. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Msikilizaji, usikose matangazo ya majadiliano ya moja kwa moja Live Talk kila Ijumaa kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington. Kaa tayari kwa maswali na maoni yako. Piga simu +1 202 619 0551. Maoni yako yasikike moja kwa moja kila Ijumaa wakati wa matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ni Live Talk Friday.
Na huko nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, kwa mara nyingine, baadhi ya makundi yenye silaha katika mkoa wa Kivu Kusini yanakusudia kufanya upya majadiliano ili kutafuta amani katika upande huo wa mashariki. Hii ni baada ya kushindwa kutekeleza mapendekezo ya majadiliano mengine yaliyofanyika mwezi Disemba mwaka jana. Kutoka Bukavu, mwandishi wetu Mitima De La Chance ana maelezo yafuatayo.
Wakati wa mkutano na wanahabari mjini Bukavu, mkuu wa jumuiya ya makundi yenye silaha ajili ya ulinzi wa Kongo maarufu FPDC, ikijumuisha makundi zaidi ya 30 ya wapiganaji, Ba Asane Mwenye Samuel amesema kwamba lengo la majadiliano hayo ni kujibu mwaliko wa rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi, aliyetoa mwito kwa makundi yenye silaha misituni kuweka silaha chini na kuchangia katika harakati za kuleta amani hususan mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Majadiliano hayo yanapangwa kufanyika rasmi kuanzia Septemba 14 hadi Septemba 16 huko Muresa katika wilaya ya Kabare, miezi 9 kisha kukaidiwa kwa mapendekezo ya majadiliano mengine yaliyofanyika huko huko Muresa, ambapo mnamo Disemba mwaka jana makundi hayo yalisaini mkataba na serikali ya Kongo yakiahidi kuweka silaha chini. Lakini baada ya wiki moja, milio ya risasi ilisikika upya ndani ya misitu. Baasa Nemwene Mwenye Samuel anashotea kidole serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuwa haikutekeleza mapatano ya mkataba huo, ndiyo kwa maana ulizorota.
Tulipewa shurti na vipengele fulani fulani ambayo ilibidi tuheshimie, lakini haikuheshimika. Ngambo mbili, ngambo ya serikali na ngambo yetu, walituambia watafungua waprisonier wetu, wafungwa. Mpaka hivi hawakuwafungua. Walituambia tutafanya maoperation conjointe sisi na serikali kwa kupiga magrupe arme etrangere, lakini mpaka saa hizi serikali haikufanya. Tutaweka silaha chini, lakini kuko mashurti ambazo tunapaswa kufuatilia. Sisi tunapenda amani huku mashariki mwa Kongo.
Akiongea na Sauti ya Amerika, msemaji wa operation za kijeshi zinazoitwa Sokola ya pili kusini mwa mkoa wa Kivu Kusini, Kapiteni Jodone Kasereka, ametupilia mbali tuhuma kwamba jeshi la Kongo halijaheshimu makubaliano ya mkataba uliosainiwa kati ya pande hizo mwaka jana.
Hiyo ni uongo mtupu, wanapenda kudharau jeshi. Sasa hivi vikundi vikisema sisi hatukuheshimu makubaliano, wao wanaendelea kushambulia ngome zetu, wanaendelea kushika jeshi letu. Ipo kikundi ya makanika na watu wake, ipo kikundi ya makimaji na watu wao, wanaendelea kushambulia ngome zetu. Sisi ni kwa ajili ya amani, tunapenda amani ya wakongomani wote. Sisi tuko jeshi, hatufanye siasa bwana.
Majadiliano hayo yanaandaliwa kwa msaada kifedha wa shirika la Kimarekani Search for Common Ground, likishirikiana na viongozi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Andre de Dunia ni kiongozi wa shirika mpya la raia katika wilaya ya Uvira, ambaye hadi sasa hajarizika bado na jitihada hizo.
Unajua kwamba hayo makundi ambayo yanashikilia ya silaha mashariki ya Kongo ni makundi kule ambayo yanakuwa na wafanya siasa ambao wanaisapoti. Yafaa serikali yenyewe ikamate jukumu lake kihali kivitendo. Utasikia kesho watapotoka huko wakisharudi, yatakuwa ni yale yale mambo, yanarudilia vita na watu wanakufa kiolela, japokuwa wameshakubaliana mara tatu kwamba mara nne kwamba wataacha vita.
Mapambano makali yanazidi kuripotiwa hususan katika wilaya za Mwenga na Fizi, huku raia wengi wakiwa wamekimbilia misituni. Mitima de la Chance, Sauti ya Amerika, Bukavu.
Unasikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kutoka hapa mjini Washington DC. Leo katika matukio ya Afrika, tunazungumzia ndoa katika enzi hizi za jamii kutakiwa kujitenga. Hata sherehe nazo haziwezi kuwaleta pamoja wapenzi na familia zao. Barani Afrika, baadhi ya wapendwa wanaofahamu mambo ya mitandao vizuri wanabuni njia za kufanya ndoa zao kwa njia ya video, ikiwemo sherehe za harusi ambapo bwana na bibi harusi wako maelfu ya kilomita. Khadija Riyami anaisoma ripoti ya mwandishi wa VOA Anita Powell, ambaye alizungumza na mmoja wa wanandoa wa Kiafrika ambaye hivi karibuni walioana wakiwa nchi mbili tofauti.
Fifi na Emmanuel Ekbebu walioana mwezi uliopita, lakini katika nyakati hizi ngumu za virusi vya korona na masharti yaliyowekwa kwa usafiri, waliamua kuoana kwa kutumia njia ya mtandao. Mwanamke alikuwa nchini Nigeria katika jimbo la kusini mashariki la Enugu, alicheza dansi akiwa peke yake katika sherehe ya kiasili ya Nigeria. Na mwanamme alikuwa nchini Afrika Kusini mjini Johannesburg, ambako anafanya kazi kama mwanamuziki, na alimwangalia mkewe kwa njia ya mtandao. Mke anasema siku hiyo ilikuwa ni siku maalum sana, licha ya mumewe kutokuwepo karibu.
On that day he was like online and we were talking every second, so I didn't feel like he wasn't around. I actually felt he was with me, like he was with me.
Siku hiyo alikuwa katika mtandao na tulikuwa tunazungumza kila dakika. Kwa hiyo sikuhisi kama alikuwa hayupo. Kwa hakika na yeye alihisi alikuwa na mimi. Ni kama vile tulikuwa pamoja. Nina hakika watu watashangaa. Kwa nini msichana huyu anacheza dansi peke yake na kucheka? Nilikuwa nahisi kuwa yuko pamoja nami. Kulikuwa hakuna kitu tofauti kwangu mimi. Nilihisi vizuri tu.
Ekbebu anaelezea kwamba rafiki yake wa karibu alifanya kama hivyo hivi karibuni, kuoana kwa njia ya mtandao, mume akiwa Uingereza na mke akiwa Nigeria. Walikuwa ni miongoni mwa wanandoa watarajiwa kote duniani ambao walioana wakiwa mbali kwa sababu ya janga la COVID-19. Lakini hata kwa wale ambao walikuwa pamoja hawakuweza kushereheka kwa sababu ya kuhofia mikusanyiko mikubwa. Biashara imevurugika na ndoa, sherehe, mwandaji wa sherehe hizo, Mole Bogeng Gulgwako, ambaye ni kazi yake hiyo, amesema. Anaandaa sherehe za hafla za harusi na nyingine za kupamba kumbi za tafrija. Gulgwako, ambaye pia ameolewa hivi karibuni, anasema huenda ikazifanya baadhi ya tamaduni kwa upande wake, huko wakati wa sherehe zote zinafanyika kwa njia ya mtandao.
It's going to take a very long time, whereas
itachukua muda mrefu sana, kwa sababu kumbuka sisi pia tumekuwa katika familia kubwa. Siku zote tulikuwa na watu si chini ya watu saba wametuzunguka. Wewe ulipotimiza miaka 7, 8, 15 na 25 na zaidi ya hapo. Kwa hiyo itakuwa ni vigumu sana kutojifunza kusherehekea mwenyewe. Sina uhakika kuhusu utamaduni wa magharibi, kwa sababu huenda unaweza kula chakula na mtu mwingine mmoja na hiyo ikatosha, lakini kwetu sisi na mimi hilo kamwe haliwezekani.
Wakati baadhi ya wanandoa watarajiwa wanachelewesha harusi zao mpaka masharti ya COVID-19 yameondolewa, kina Egbebu hawakutaka kusubiri kutangaza mapenzi yao na nia ya kuwa pamoja.
I felt bad that I couldn't make it there in person. At the same time, when I saw her dance happily smiling, kind of gave me confidence.
Nilijihisi vibaya kwamba sikuweza kuwepo mwenyewe binafsi. Wakati huo huo, wakati nilipomuona akicheza dansi, nilitabasamu. Ilinipa aina fulani ya imani ambayo nilihitaji. Kwa kweli alikuwa na furaha. Angalau hicho ndicho nilicho kishikilia.
Kina Egbebu anapanga kuwa pamoja nchini Afrika Kusini mara safari za ndege zitakapoanza tena. Kwa sasa wawili hao na wengine kadhaa watakuwa ni wapenzi wa mbali wakijumuika tu kwa njia ya mtandao.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya VOA kutoka hapa Washington DC. Kabla ya kukamilisha matangazo haya, sikiliza muktasari wa habari ukisomwa na Kenneth Bwire.
Kwa muhtasari ni kwamba mazungumzo ya amani na hali ya baadaye ya Mali yameanza kwa vurugu, polisi wakitumia gesi ya kutoa machozi kuwatawanya wafuasi wa muungano wa vyama vya siasa, ishara ya ukosefu mkubwa wa kuelewana kuhusu mtu anayestahili kuongoza serikali ya mpito. Afisa wa ngazi ya juu wa muungano wa vyama vya upinzani amedai kwamba jeshi linajaribu kuwanyang'anya matunda ya mabadiliko waliopigania, akiongezea kwamba wanataka rais ambaye ni raia na wala sio mwanajeshi. Watu wanaodhaniwa kuwa wapiganaji wa kundi la waasi la Allied Democratic Forces ZDF wameua zaidi ya watu 20 katika vijiji viwili mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Shambulizi la leo Alhamisi ni mwendelezo wa mauaji yanayoripotiwa kutekelezwa na makundi ya waasi nchini Kongo. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo amezihimiza nchi za Asia kukataa kile amekitaja kama uchokozi wa China baharini na kutathmini mikataba ya kibiashara na kampuni za China. Nchi za ASEAN zimesema kwamba hazitaki kuchukua msimamo katika mzozo wa China na Marekani, wakati Marekani inajitayarisha kwa uchaguzi mkuu Novemba 3 ambao Rais Trump amechukua msimamo mkali dhidi ya China katika kampeni zake. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres ametoa wito wa ufadhili wa kiasi cha dola bilioni 35 zaidi pamoja na dola bilioni 15 katika muda wa miezi mitatu kwa shirika la afya duniani WHO kwa ajili ya kupambana na janga la virusi vya corona. Pesa hizo zitatumika katika kutafuta chanjo na upimaji wa virusi vya corona. Na ukungu mzito wa moshi umefunika bandari ya Beirut wiki chache baada ya mlipuko mkubwa kutokana na kemikali ya ammonium nitrate uliosababisha vifo, majeruhi na uharibifu mkubwa mjini humo. Jeshi limesema kwamba moto mpya umeteketeza gala la kuhifadhi mafuta ya kusafisha injini ya gari pamoja na tairi za gari.
Na hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, mimi naitwa Mkamiti Kibayasi. Msimamizi wa matangazo alikuwa ni Abdul Shakur Abud. Mwendeshaji wa matangazo ni Aida Isa. Wote tunawatakia usiku mwema kutoka hapa Washington DC.